Dnevnik. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobro večer. Kineski predsjednik u Srbiji, Xi Jinping, uveren da će njegovom posjetom biti otvorena nova stranica istorije u razvoju odnosa dve zemlje. U pokrajinskoj vlasti naprednjaci, socijalisti i Savez vojvođanskih Mađara, kaže Ištvan Pastor. Hrvatska pred prevremenim izborima. Maja Adrovac oslobođena optužbe da je pomagala ubistvu Milana Beka. Nekoliko udruženja građana održalo protest ispred zgrade radiotelevizije Vojvodine kao odgovor na građanske proteste podrži RTV. Na evropskom fudbalskom prvenstvu pobjeda Italije, Hrvati i Česi igrali nerešeno u toku utakmice Španija-Turska. Posle prvog poluvremena Španci vode sa 2-0. Odbojkaši pobedili Rusiju u svetskoj ligi. U Beogradu, Nišu 28, Kragujevcu 27, Novom Sadu 25. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 24 na severozapadu do 36 na jugu i jugoistoku. Kineski predsjednik Xi Jinping počeo je trodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu predsjednika je dočekao predsjednik Tomislav Nikolić i državni vrh Srbije. Odmah po dolasku dvojica predsjednika kratko su razgovarala u VIP salonu aerodroma. Nikolić je rekao da Srbija sa radošću dočekuje kineskog predsjednika, dok je Xi rekao da je uveren da će njegova posjeta otvoriti novu istorijsku stranu razvoja odnosa dve zemlje. Pripremila Nevena Kostadinović.
Lider druge privrede sveta i zemlje sa konstantnim rastom u posljednjih četvrt veka, Xi Jinping, poznat po skromnosti i disciplini, u Srbiju je stigao avionom nacionalnog avioprevoznika Air China. U čast njega i njegove supruge postrojen je špalir gardista, a visoki gosti imali su priliku da odgledaju i splet narodnih igara. Prvi dan posete bio je pun simbolike. Dve zemlje, pored iskrenog prijateljstva, dele i tragično iskustvo iz 99. godine, pa su na mestu stradanja službenika kineske ambasade predsjednici Kine i Srbije položili vence i cveće. Na tom mestu položen je i kamen temeljac za izgradnju kineskog kulturnog centra. Ceremoniji su prisustvovali premijeri, članovi vlade i brojna kineska delegacija. Izgradnjom kineskog kulturnog centra Srbija i Kina grade novi most prijateljstva koji ostavljaju budućim generacijama, rekao je ministar kulture Srbije Ivan Tasovac.
Sa ponosom i velikom radošću očekujem da kineski kulturni centar bude tačka susretanja i prostor u kome ćemo imati prilike da razmenimo najbolje ideje, dogovorimo nova partnerstva i ojačamo i oplemenimo međusobne veze naša dva naroda.
Ministar kulture Kine Luo Shugang rekao je da Srbija zauzima važno mesto na novom putu svile, a da će kineski kulturni centar biti još jedna potvrda uspešne saradnje dveju zemalja.
Kinu i Srbiju, zemlje koje krasi duga istorija i bogata kultura, povezuje tradicionalno prijateljstvo, a naša dva naroda uzajamna zainteresovanost za jedinstvenu i bogatu kulturu, riznicu onoga drugoga.
Da i srpska prestonica slavi prijateljstvo s Kinom, potvrdio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je otvorio trg prijateljstva Srbije i Kine, otkrio spomenik drevnom kineskom filozofu Konfuciju, u čiju čast je ponela ime i jedna novobeogradska ulica.
Naše dve zemlje dele meridijani, kontinenti, ali naša bliskost je iskrena i trajna. Poruka budućeg kineskog kulturnog centra i nije drugo do iskrena želja da budemo bliži, da bolje upoznamo jedni druge i da iz dana u dan uzdižemo naše prijateljstvo.
Predsjednici Xi i Nikolić u pratnji supruga prošetali su i Kalemegdanom. Gostima iz Kine predstavljen je deo srpske istorije i Beogradska tvrđava, a potom je srpski predsjednik priredio prigodnu večeru. Celog dana, uprkos pojačanim merama bezbednosti, saobraćaj na beogradskim ulicama kojima se vijore kineske i srpske zastavice odvijao se bez većih zastoja.
Primetio sam da ima više malo policije, to, ali u principu sve normalno mirno.
Upravo sam krenula sa posla iz Big Plaza.
I nema nikakvih problema sa stvarima?
Nema naravno nikakvih problema.
Normalno, sve okej.
Mi smo veoma srećni, dopada nam se to zato što nam je bilo jako žao što je onih godina 99. bombardovana kineska ambasada. Pa neka ostane pomen nekakav na te ljude koji su stradali i mislim da su nam prijateljska zemlja.
Drugog dana posete, posle ceremonije svečanog dočeka u Palati Srbija, bit će održani zvanični susreti kineskog predsjednika s predsjednikom i premijerom Srbije. Nikolić će uručiti predsjedniku Kine Orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici. Kina, kao stalna članica Saveta bezbednosti, poštuje teritorijalni integritet Srbije, a Srbija s druge strane politiku jedne Kine. Zbog toga druga ekonomska sila sveta u Srbiji vidi odanog saveznika, kaže savjetnica predsjednika Srbije za medije Stanislava Pak.
Biće potpisano više od 20 međudržavnih sporazuma, biće potpisan sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu dve zemlje i zaista to će dati značajan signal da investitori iz Kine treba da dođu u Srbiju i treba da ulažu u proizvodnju u Srbiji. Dakle, to je ona najznačajnija poruka koju ćemo mi sa srpske strane dati kineskoj strani.
Trećeg dana posete Nikolić i Si obići će Železaru Smederevo, gde će im domaćin biti premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, poseta kineskog predsjednika ozvaničit će ulazak kineske kompanije Hestilu u srpsku Čeličanu, čiju imovinu je kupila za 46 miliona evra.
Predsjednik Tomislav Nikolić je na privatnoj večeri u čast predsjednika Kine Xi Jinpingu uručio do sada neobjavljenu fotografiju njegovog oca.
Fotografija je snimljena 1986. godine kada je Si Dongsun predvodio delegaciju Komunističke partije Kine na 13. kongresu Saveza komunista Jugoslavije. U posveti predsjednik Nikolić je napisao: "Znam da ste na svog oca ponosni i da tugujete za njim, kao i ja za svojim, i on bi danas bio ponosan na vas."
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je tokom susreta sa kineskim kolegom Wang Yijem da će istorijska poseta predsjednika Kine i delegacije zvaničnika Srbiji doprineti da odnosi dve zemlje pređu u kvalitativno novi nivo, sveobuhvatno strateško partnerstvo.
Zamenik ministra Kancelarije za informisanje Državnog saveta Kine Guo Weimin, predstavnici kineske novinske agencije Xinhua i nacionalne kineske televizije posetili su radio televiziju Srbije. Sa direktorom RTS-a Draganom Bujoševićem razgovarali su o mogućnostima saradnje, između ostalog i o zajedničkom radu na proizvodnji dokumentarnog programa, razmeni informacija i medijskog sadržaja. Naša kuća će tokom posete kineskog predsjednika Srbiji sa tim savjetom potpisati sporazume o saradnji i razmeni programa.
Svetske agencije izvestile su o dolasku kineskog predsjednika u Beograd. Američki Associated Press navodi da je cilj posete prvog čovjeka Kine potvrda namere te zemlje da poveća svoje prisustvo na Balkanu i u Evropi. Reuters navodi da su Srbija i Kina spremne da potpišu najmanje 20 trgovinskih i investicionih dogovora. Kina, dodaje britanska agencija, posetu vidi kao deo inicijative Jedan pojas, jedan put, koja je nazvana i kao Novi put svile, čiji je cilj da se otvore nove trgovinske veze sa kineskim firmama. A Novi put svile prolazio bi kroz 3 kontinenta i 60 zemalja. Planom je obuhvaćena izgradnja brzih pruga i autoputeva, mreža za prenos i distribuciju energije i mreža optičkih kablova. Podjednako bitan deo plana je i morski put svile, jednako ambiciozan kao i suvozemni, koji bi povezivao Kinu sa Persijskim zalivom i Sredozemnim morem kroz Centralnu Aziju i Indijski okean. Za Srbiju je prema oceni stručnjaka veoma važno da se nađe na tom putu, naročito kada je u pitanju tok Dunava. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ambicioznom vizijom predviđeno je vaskrsenje drevnog puta svile Marka Pola kao modernog putnog trgovinskog i ekonomskog koridora od Šangaja do Berlina. Put bi prolazio kroz Kinu, Mongoliju, Rusiju, Belorusiju, Poljsku i Nemačku, ukupnom dužinom od oko 13.000 km, stvarajući ekonomsku zonu koja zahvata više od trećine obima zemlje. Direktor Instituta za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka Huang Ping izjavio je da će projekat Novi put svile biti veoma važan za buduću saradnju Srbije i Kine.
Ova inicijativa je mnogo šira i ne obuhvata samo saradnju Srbije i Kine, već i mnoge druge zemlje. Srbija tu ima ulogu ključnog mosta koji povezuje Kinu sa Evropom. To je samo deo dugog puta. Među najvažnijim oblastima za unapređenje saradnje u narednom periodu su infrastruktura, putogradnja, energetika, finansije, obrazovanje i nauka.
Tok Dunava kroz Srbiju dug je 588 km i potpuno je funkcionalan. Zbog toga je Srbija zainteresovana da poveća obim prometa robe sa 5,5 na 8,5 miliona tona godišnje, rekao je državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Dejan Trifunović.
Naš geostrateški položaj je takav da mi u potpunosti imamo poklopljene interese Narodne Republike Kine i Srbije i kada je pitanje novi put Svile, moramo imati u vidu samo da smo mi jedna, da je Evropa samo jedna od destinacija pored naravno Azije i Afrike i taj projekat će okupiti negde oko 60 država u svetu.
Basen Dunava nalazi se na području 10 podunavskih zemalja i važan je za prevoz žitarica i ruda od Srednje Evrope do Luke Konstanca, ukazao je direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu Branislav Đorđević.
Ekonomski pojas puta Svile i pomorski put Svile u 21. veku trebaju da postanu operativne do 2025. godine, a preliminarne procene se kreću da bi ukupna vrednost čitavog projekta ekonomskog pojasa puta Svile mogla da iznosi preko 21 biliona dolara.
U okviru plana za finansiranje projekta formirana je Azijska međunarodna infrastrukturna banka. Za osnivače se prijavilo 58 država, među kojima i 12 članica NATO-a. Ono što je sigurno je da će taj projekat revolucionarno da promeni ekonomsku mapu sveta.
Slušate dnevnik. Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor održao je konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa o izboru nove vlade i saopštio ko će činiti novu pokrajinsku vlast. Izveštava Bojana Karavidić.
Predstavnici svih šest pozvanih poslaničkih klubova odazvali su se pozivu predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora da dođu na konsultacije uoči zakazane sednice za ponedeljak, kada će se znati ko su članovi nove pokrajinske vlade. Posle konsultacija Pastor je predstavio novu parlamentarnu većinu.
Parlamentarnu većinu prema sadašnjem stanju stvari u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine činiće Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima, SP sa svojim koalicionim partnerima i Savez vojvođanskih Mađara. Ostale stranke su izrazile svoju odluku da će ostati u opoziciji.
U opoziciji će, prema dosadašnjim izjavama, biti Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Srpska radikalna stranka i Dosta je bilo. U konsultacijama s Pastorom poslednji su bili naprednjaci. Šef njihove poslaničke grupe Milenko Jovanov ostao je uzdržan u imenovanju njihovih partnera.
Čekamo sam dan Skupštine kada će sve biti definitivno. Ono što smo danas imali prilike da vidimo jeste da su se neki sami izjasnili da žele da budu opozicija i mi im tu želju da budu opozicija nećemo uskraćivati.
Prethodno su s Pastorom razgovarali ovim redosledom. Dušan Jakovljev, Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Liga socijaldemokrata Vojvodine će biti opozicija.
Smiljana Glamučić-Varga, Srpska radikalna stranka.
Videćete u ponedeljak.
Borislav Novaković, Demokratska stranka.
Demokratska stranka je sada u opoziciji u Vojvodini.
Svetlana Kozić, Dosta je bilo.
Ne smatramo da poslanička grupa služi da bi se ljudima diktiralo i nametalo.
Pavle Budakov, Socijalistička partija Srbije.
Ja očekujem da budemo deo vladajuće većine.
U Skupštini Vojvodine, posle više od decenije, većinsku koaliciju okupljenu oko demokrata sada čini koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke. U ponedeljak, na već zakazanoj sednici, znaće se ko su novi članovi pokrajinske vlade.
Kosovski parlament odobrio je produženje misije Euleksa na 2 godine. Kako prenosi Associated Press, od 120 poslanika za produženje misije glasalo je 84, a protiv je bilo 6 poslanika. Mandat Euleksa je istekao polovinom juna, ali je njegovo produženje, prema navodima agencije, odloženo zbog nastojanja Prištine da sa Briselom dogovori drugačiji sporazum. Vlasti u Prištini odustale su od prodaje ski centra Brezovica, saznaje RTS. Međuministarski upravni odbor koji je formirala kosovska vlada saopštio je da francuski konzorcijum nije stigao da ispuni finansijske obaveze za realizaciju prve faze projekta za razvoj tog planinskog centra. Odbor, međutim, navodi da neće odustati od pokušaja da nađe novog investitora. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju podsjećaju da je ski centar u vlasništvu države Srbije i skijališta Srbije i da su na to pismom upozorili francuski konzorcijum.
Kako je RTS-u potvrđeno u kabinetu srpskog premijera, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u ponedjeljak i potpisati političku deklaraciju koja će uključiti pitanja manjina, nestalih, granica i sukcesije. a hrvatska predsjednica je saopštila posle konsultacije sa predstavnicima poslaničkih klubova da je većina u Saboru bila za raspuštanje parlamenta. Grabar-Kitarović apelovala na predsjednika Sabora Željka Rajnera da što pre zakaže raspravu i odlučivanje o raspuštanju parlamenta. O tome razgovaram sa Rozitom Vuković, novinarkom Jutarnjeg lista. Rozita, da li će biti raspisani prevremeni parlamentarni izbori?
Prema zadnjim informacijama trebali biti raspisani negdje početkom rujna. Naime, ova inicijativa koja je skupljala potpise za raspuštanje Sabora uspjela je skupiti dovoljno potpisa, tako da je po svemu sudeći nas čekaju novi izvanredni izbori.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko ne vjeruje u to.
Pa on je danas nakon konsultacija kod predsjednice rekao da još postoji mogućnost za nekakav preokret u njegovu korist, da će nastaviti pregovore s nekima kojima je do sad razgovarao, da skupi novu većinu. Međutim, kako sada stvari stoje, od toga ništa neće biti, jer ovi su već predali potpise, čini mi se čak 81, tako da je to praktički gotova priča. Nije vjerovatno još spreman priznati da je sve gotovo, evo.
Sabor bi o toj inicijativi trebalo da raspravlja u ponedjeljak, prema informacijama koje mi imamo.
Tako oni nastavljaju, tako mislimo da bi do raspuštanja Sabora prema tim nekim rokovima trebalo biti negdje 15.7.
I onda je rok od 30 do 60 dana da se...
30 do 60 dana u roku kojih bi se trebali održati novi izbori, a pretpostavljamo da će to biti možda četvrti, čak se rujan spominjao, ili možda tjedan poslije. Takva je nekakva trenutna situacija.
Znači to je početak septembra.
Tako je, da.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Rozita Vuković, novinarka Jutarnjeg lista.
Narodna skupština Republike Srpske uputila je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtev da poništi odluku kojom se osporava 9. januar kao dan Republike Srpske. U novembru prošle godine Ustavni sud je odlučio da je proslava Dana Republike Srpske diskriminatorska po građane koji nisu srpske nacionalnosti, jer se tada proslavlja i krsna slava Republike Srpske Sveti Stefan. Postupak za ocjenu ustavnosti pokrenuo je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Sve srpske političke stranke saopštile su da neće odustati od proslave Dana Republike Srpske i da ne isključuju ni referendum o tom pitanju.
Evropski i svjetski zvaničnici osuđuju ubistvo britanske poslanice laburista Jo Cox, koja je preminula od posljedica napada u izbornoj jedinici na severu Engleske. Američki državni sekretar John Kerry rekao je da je njeno ubistvo samo nekoliko dana uoči referenduma o članstvu Britanije u Uniji napad na demokratiju. Ubistvo su osudili između ostalih francuski premijer Manuel Valls, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk i britanski premijer David Cameron. Cameron je rekao da će kampanja za ostanak Uniji biti odložena do daljeg. Prema istraživanjima javnog mnjenja, trenutno su u prednosti zagovornici izlaska iz Unije.
Savjet ministara Evropske unije odlučio je da sankcije Rusiji produži za još godinu dana. U saopštenju se navodi da se te mere tiču uvoza proizvoda poreklom s Krima i iz Sevastopolja u Evropsku uniju. Evropske zemlje na Krim i Sevastopolj neće moći da izvoze robu i pružaju usluge iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i energetike, niti da se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte, gasa i ruda. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na obnavljanje odnosa sa Evropskom unijom i istakao da je Unija i dalje ključni trgovinski partner Moskve. Rusija je, kako je rekao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, spremna da se sa Evropom nađe na pola puta, ali nije u pitanju jednosmeran saobraćaj.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Luka Popov, popularni radiovoditelj lokalnih radiostanica u Čoki i Novom Kneževcu, ubijen je u svojoj kući u Srpskom Krsturu. Osumnjičeni za ubistvo su uhapšeni i, kako policija saopštava, počinioci su dvoje maloletnika koji će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu. Sumnja se da su osumnjičeni pokušali da opljačkaju kuću stradalog, da je Luka Popov pokušao to da spreči i da su mu napadači naneli više povreda po glavi i telu tupim predmetom. Osumnjičeni su priznali krivicu.
Policija, vatrogasci i Gorska služba spasavanja tragaju za 15-godišnjakom koji je nestao na jednom leskovačkom kupalištu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako prenose mediji, nestanak je oko podneva prijavio dečakov drug, sumnjajući da se utopio. Prema tim navodima, dečak je posljednji put viđen kada je sa stene skočio u vir koji se nalazio uzbodno iza hidroelektrane i uređenog dela kupališta.
Viši sud u Beogradu oslobodio je zbog nedostatka dokaza Maju Adrovac od optužbi da je pomogla NN osobi u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine. Istom odlukom sud je Maji Adrovac ukinuo kućni pritvor. Više javno tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu na tu presudu. Detaljnije Ida Maričić.
Sudija Svetlana Aleksić, obrazlažući oslobađajuću presudu, rekla je kako tužilaštvo nije dokazalo da je Maja Adrovac izvršila krivično delo za koje se tereti.
DNK tragovi nađeni na čaurama ispaljenim na Milana Beka nisu bili dovoljni da ubede veće da je Maja Adrovac pomogla NN izvršiocu i dala mu sredstvo izvršenja metke. Tokom suđenja nije dokazana ni njena veza sa nepoznatim izvršiocem.
Maja Adrovac posle izricanja oslobađajuće presude nije želela da daje izjave. Za njenog advokata Dalibora Katančevića odluka suda je očekivana.
Mi smo od početka krivičnog postupka tvrdili da ona s ovim nema nikakve veze. Prvostepeni sud je prihvatio stav odbrane da nije dokazano da je ona na bilo koji način učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela. Tako da očekujemo žalbu tužilaštva, ali isto tako očekujemo da će apelacioni sud da potvrdi oslobađajuću presudu.
Adrovčeva je inače jedina osoba koju je policija dovela u vezu s napadom na Beka i koje se za učestvovanje u tom delu sudilo. Milan Beko i njegov advokat Zdenko Tomanović nisu prisustvovali završnim rečima ni izricanju presude. Beko, koji je prilikom napada zadobio teške telesne povrede, nije prepoznao Maju Adrovac kao napadača, a tokom postupka je tražio da se otkriju nalogodavci i izvršioci napada na njega. Maja je supruga Ivana Adrovca, koji je nedavno u Švajcarskoj uhapšen zbog više drugih krivičnih dela.
Načelnik Beogradske uprave kriminalističke policije Dragan Kecman smenjen je da bi se zbog važnosti slučajeva ubijenih novinara u Srbiji potpuno posvetio njihovom rešavanju, rekao je vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić.
Povodom smene javnosti se obratio i sam Kecman. U otvorenom pismu navodi da ne zna pravi razlog svoje smene. Rekao je da bi, kao profesionalac, ćutke prihvatio tu odluku da se u medijima nisu pojavile insinuacije o njegovoj povezanosti sa slučajem Sava Mala. Zaštitnik građana Saša Janković povodom otvorenog pisma Dragana Kecmana sugeriše da ono dokazuje istinitost navoda ombudsmana o propustima u radu Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa noćnim rušenjem u Hercegovačkoj ulici u Beogradu.
22 časa i 22 minuta. Posle više od dve godine počela je sanacija jalovišta napuštenog rudnika antimona u selu Kostajnik kod Krupnja. Tokom majskih poplava 2014. na to mesto je popustila brana i od tada se otrovne materije gotovo neprekidno izlivaju u Kostajničku reku, Jadar i Drinu. Radove sprovode Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Sanacija će koštati 219 miliona dinara, a novac je obezbedila Evropska unija. Direktor Kancelarije Marko Blagojević podsjetio je da je i ranije bilo pokušaja da se zaustavi zagađenje.
Mi smo počeli rešavanjem ovog problema, se bavimo relativno brzo i probali smo to da rešimo i na brz i na jeftin način, ali svi takvi pokušaji očigledno nisu urodili plodom. Ovom problemu bilo je i danas izloženo 15.000 ljudi, direktno. Upravo zato je vredelo uložiti vreme i vredelo uložiti novac da taj problem bude rešen jednom za svagda.
U Novom Sadu večeras je u naselju Podbara na autoplacu izbio požar koji je zahvatio više automobila, ali je vatra stavljena pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca. Na mestu požara se nalazi veliki broj vatrogasnih ekipa, povređenih na sreću nije bilo.
U Novom Sadu je nekoliko udruženja građana održalo protest ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine kao odgovor na građanske proteste zbog talasa smena u toj medijskoj kući posle pokrajinskih izbora. Reporter je Petar Kočić.
Na poziv grupe intelektualaca i profesora Novosadskog univerziteta pred zgradom Televizije Vojvodine okupilo se više hiljada ljudi koji su pre svega tražili da se svi društveni problemi rešavaju u okviru sistema, a ne političkim ucenama na ulici. Po rečima publiciste i novinara Milorada Vukašinovića, povod skupu je namera da se simbolički da podrška ogromnom broju zaposlenih u ovoj medijskoj kući koji profesionalno i odgovorno rade svoj posao uz zahtev upravnom odboru da nastavi zakonito da radi.
Zahtevamo kao građani Novog Sada, Vojvodine i Srbije da nam u najsporije vreme saopšte finansijski izveštaj o tome kako je jedna urednička manjina svih ovih godina stvorila jedan kastinski sistem u kojem je 5% urednika zarađivalo koliko 95% zaposlenih.
Novinar Đorđe Vukmirović je podsjetio da je Radio Televizija Vojvodine kao javni medijski servis po zakonu vlasništvo svih građana Vojvodine. Iznao je tvrdnju da je u ovoj kući započet proces njenog vraćanja onima kome pripada.
Svi smo mi ovdje večeras da bismo vraćanju Radio Televizije Vojvodine dali punu podršku. Dajemo je sasvim konkretno njenom upravnom odboru. Dajemo je svim urednicima i svim novinarima koji u njoj rade, tražeći da im jedini moto i jedina misao bude istina.
Nakon skupa pred zgradom televizije organizovana je šetnja do Banovine, gde je sedište pokrajinske administracije.
Lideri pravoslavnih crkava uputili su na Kritu, gde se održava sve pravoslavni sabor, apel Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Bugarskoj, Antiohijskoj i Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi da prisustvuju tom istorijskom skupu čiji je cilj pokazivanje jedinstva. Portparol Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja rekao je da će lideri 10 od 14 pravoslavnih crkava tražiti da se reše pitanja zbog kojih su 4 crkve odbile da učestvuju na tom skupu. Sabor će trajati do 26. juna, a delegaciju Srpske pravoslavne crkve predvodi patrijarh srpski Irinej.
S nama je Snažana Pantović, znači da govorimo o sportu. Snažana, najprije o uspehu naših odbojkaša.
Jeste, naša odbojkaška reprezentacija muška pobedila je u prvom kolu prvog vikenda C grupe posle čak 11 uzastopnih poraza Rusiju u Kaliningradu sa 3-0. Sljedeći meč naša odbojkaša čeka sutra sa Bugarskom od 16:45, naravno reč je o svetskoj ligi. A briljirala je danas i naša ženska selekcija. Prvi put u svojoj istoriji srpske odbojkašice uspjele su da pobede veliki i moćni Brazil u prvom kolu drugog vikenda Grand Prix u Makau. Naše devojke su slavile sa 3-2 i sutra popodne igraće protiv Kine, a u nedelju protiv Belgije. U drugom kolu grupe D na fudbalskom prvenstvu Evrope u Francuskoj u toku je duel između Španije i Turske. Igra se 69. minut. Španci su završili poluvreme vojstvom od 2-0, trenutno je 3-0, treći pogodak postigao je ponovo Morata, a meč sudi naš arbitar Milorad Mažić. Hrvatska i Češka igrale su nerešeno 2-2, s tim da bodu mogu i tekako da se raduju Česi, jer su Hrvati držali, činilo se, sve koncu svojim rukama. Vodili sa 2-0, međutim na kraju rezultat 2-2. Češka je u finišu meča stigla do izjednačenja. Hrvatski navijači napravili su veliki incident ubacujući baklje na teren, čulo se nešto poput topovskog udara, zbog čega je utakmica bila prekinuta 5 minuta. Selektor Čačić je izjavio po završetku utakmice da to nisu hrvatski navijači, nego teroristi, a UEFA je već pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske. Italija je uspela danas da obezbedi osminu finala na šampionatu Evrope, pošto je pobedila Švedsku sa 1-0 golom Edera u 88. minutu. Naša teniserka Jelena Janković plasirala se u polufinale turnira na Majorci. Ona je savladala Rumunku Soranu Kirsteu sa 6-3, 6-3. Ana Ivanović je eliminisana sa ovog turnira od Francuskinje Caroline Garcia sa 2-1. Ruski atletičari neće moći da učestvuju na olimpijskim igrama u Riju zbog niza propusta Ruske antidoping agencije. Ovu kontraverznu odluku donela je Svetska atletska federacija danas. Tako će ispaštati neki od najboljih atletičara na svetu, kao što je na primjer sjajna Jelena Isinbajeva. Njoj i ostalim ruskim atletičarima je ponuđeno da učestvuju u Riju, ali pod olimpijskom zastavom, što su oni naravno odbili.
Hvala, bila je to Snežana Pantović.
Šta je Srbija po kineskom horoskopu? Za sedmicu govori politikolog Nikola Jokanović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Kragujevcu je 28, u Beogradu, Nišu 27, u Novom Sadu 23 stepena. Meteorolog Slobodan Sobilj reći će nam kako će vreme biti večeras i noćas.
Uveče najpre na severu i severozapadu zemlje, a kasnije u toku noći ponegde i u centralnim područjima bit će uslova za pljuskove praćene grmljavinom, a ponegde moguća i kratkotrajna nepogoda sa gradom i jakim vetrom u zoni pljuskova.
A kako će vreme biti sutra?
Promenljivo oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 24 na severozapadu do 36 na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu slično vreme, ujutru 20, tokom dana do 25 stepeni.
Podsećamo, kineski predsjednik u Srbiji, Xi Jinping, uveren da će njegovom posjetom biti otvorena nova stranica istorije u razvoju odnosa dve zemlje. U pokrajinskoj vlasti naprednjaci, socijalisti i Savez vojvođanskih Mađara, kaže Ištvan Pastor, Hrvatska pred prevremenim izborima. Toliko u dnevniku, urednik vesti bio Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Vojin Šarčević, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U narednih pola sata na Radio Beogradu 1 govorimo o događajima u kulturi.